Robert Louis Stevenson. Առևանգվածը. Ռուսերենից թարգմանեց Ա. Հայրապետյանը. Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1970 թվական. Առաջին. Ես ուղևորվում եմ Շոուս Հաուս. Իմ արկածների պատմությունը ես կսկսեմ 1751 թվականի հունիսյան այն առավոտից, երբ վերջին անգամ իմ հետևից փակեցի հայրական տան դուռը. Քանի դեռ ես իջնում էի ճանապարով, արևը հազիվ լուսավորում էր բլուրների կատարները. Իսկ երբ հասա քահանայի տանը, յասամանի թփերի մեջ արդեն շվշվացնում էին կեռնեխները, և հարթավայրի վրա կախված վաղորդյան մշուշը սկսում էր բարձրանալու ցրվել։ Իսենդինի բարեհոգի քահանա միստր Քեմբելը սպասում էր ինձ այգու դռան մոտ։ Նա հարցրեց, նախաճաշել եմ ես արդյոք, և լսելով, որ ինձ ոչինչ հարկավոր չէ, բարեկամաբար ձեռքս սեղմելուց հետո քնքշորեն թևս մտավ։ «Դևի», ասաց նա, «ես կուղեկցեմ քեզ մինչև ծանծաղուտը, որպեսզի դուրս բերեմ խճուղի»։ Եվ մենք լուրջ ճանապարհ ընկանք։ «Ցավով ես հեռանում Իսենդինից»,  քիչ հետո հարցրեց նա։ «Ես կարող էի ձեր հարցին պատասխանել, եթե իմանայի, թե ուր եմ գնում և ինչ է սպասում ինձ», ասացի ես։ «Իսենդինը սիրելի ավան է, և ինձ համար շատ լավ էր այստեղ, բայց չէ, որ ես ուրիշ ոչինչ չեմ տեսել. հայրս ու մայրս մահացել են, և Իսենդինում մնալով ես նրանցից նույնքան հեռու կլինեի, որքան եթե գտնվեի Հունգարիայում. Անկեղծորեն ասած, ես մեծ հաճույքով կգնայի այստեղից, եթե միայն իմանայի, որ նոր տեղում դրությունս կբարելավվի»։ «Այո», ասաց միստր Քեմբելը, «հիանալի է, Դևի. Ուրեմն հարկ է, որ ես բացահայտեմ քո ապագան ինչքան կարող եմ. երբ մայրդ մահացավ, հայրդ բարեպաշտ քրիստոնյա էր. զգալով մոտալուտ մահը, ինձ պահ տվեց մի նամակ, ասելով, որ դա քո ժառանգությունն է. երբ մեռնեմ», ասաց նա, «և տունը կարգի բերվի, իսկ ունեցվածքը վաճառվի, ամեն ինչ այդպես էլ արվեց, Դևի. տղայիս ձեռքը տվեք այս նամակը և ուղարկեցեք նրան Քրամոնդի մոտակայքում գտնվող Շոուս Հաուս. ես ինքս եկել եմ այնտեղից», ասում էր նա, «և որդիս պետք է վերադառնա այնտեղ. նա քաչ պատանի է ու լավ քայլող, և ես չեմ կասկածում, որ բարեհաջող կհասնի Շոուս Հաուս, և այնտեղ կկարողանա բոլորի համակրանքը շահել»։ «Շոուս Հաուս», բացականչեցի ես։ «Ոչ ոք հաստատապես չգիտի այդ», ասաց միստր Քեմբելը, «բայց այդ դաստակերտի տերերը կրում են նույն անունը, ինչ որ դու, Դևի. Շոուսի բալֆուրները հին, ազնիվ, պատկառելի տոհմ են, որը վերջերս անկում է ապրել. քո հայրն էլ իր ծագմանը վայել կրթություն էր ստացել. ոչ ոք այնպես լավ չէր ղեկավարում դպրոցի, ինչպես նա. և նրա խոսակցությունն էլ նման չէր դպրոցի հասարակ ուսուցչի խոսակցության. ընդհակառակը, ինքդ էլ հասկանում ես. ես սիրում էի, որ նա լինի ինձ մոտ, երբ ընդունում էի կիրթ մարդկանց. և նույնիսկ իմ բարեկամները, Քիլրենետի Քեմբելները, Դենսվայրի Քեմբելները, Մինչի Քեմբելները և մյուսները, բոլորն էլ շատ լուսավորյալ մարդիկ, հաճույք էին զգում նրան կերակցությունից. և ի լրում են այն ամենի, ինչ ասացի, ահա քեզ կտակած նամակը, գրված հանգուցյալի սեփական ձեռքով»։ Նա ինձ տվեց նամակը, որը հասցեագրված էր այսպես. «Շոուսի Էբենեզեր Բալֆուրին, Սկվայրին, Շոուս Հաուս, անձամբ. այս նամակը նրան կհանձնի իմ որդին, Դևիդ Բալֆուրը»։ Սիրտս ուժգնորեն բաբախեց, երբ մտածեցի փայլուն ապագայի մասին, որ Նետրիկյան անտառում անսպասելիորեն բացվում էր իմ գյուղական աղքատ ուսուցչի 17-ամյա որդու առաջ։ «Միստր Քեմբել», ասացի ես բեկ-բեկուն ձայնով, «եթե իմ տեղը լինեիք, կգնայիք այնտեղ»։ «Անշուշտ», պատասխանեց քահանան, «և այն էլ առանց հապաղելու. քեզ նման մեծ տղան Քրամոնդ կհասնի Էդինբուրգից ոչ հեռու, 2 օրում. վատթարագույն դեպքում, եթե քո անվանի ազգականները, իսկ ես ենթադրում եմ, որ այդ Բալֆուրները քո ազգականներն են, դուրս վռնդեն քեզ, դու կարող ես 2 օր հետո ետ վերադառնալ և բախել իմ տան դուռը. բայց հուսով եմ, որ քեզ լավ կընդունեն, ինչպես կանխագուշակել է հայրդ. և ժամանակի ընթացքում դու կդառնաս ծանրակշիռ մարդ։ Իսկ հիմա, Դևի, տղաս, խոսքն ավարտեց նա. Ես իմ պարտքն եմ համարում օգտվել բաժանման պահից և նախազգուշացնել քեզ վտանգների մասին, որոնց կարող ես հանդիպել բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ։ Այդ ասելով նա մի քիչ դանդաղեց, խորհելով, թե ինչպես ավելի հարմար նստի։ Հետո տեղավորվեց ճամփեզրի կեչու տակ ընկած մեծ քարի վրա, հանդիսավորությամբ դուրս ցցեց վերին շրթունքը և թաշկինակով ծածկեց իր եռանկյունաձև գլխարկը, քանի որ արևը երկու բլուրի ետևից հիմա ընկնում էր մեզ վրա։ Այնուհետև ցուցամատը բարձրացնելով նա սկսեց խրատել, որ հեռու մնամ բազմաթիվ աղանդներից, որոնք ինձ ամենևին չէին գայթակղում, և համոզել, որ չարհամարեմ աղոթքներն ու աստվածաշնչի ընթերցումը։ Ապա նա նկարագրեց հայտնի տունը, ուր ես պետք է գնայի, և խորհուրդ տվեց, թե ինչպես պահեմ ինձ այդ տան բնակիչների հետ։ «Զիջող եղիր, Դևի, ոչ էական հարցերում», ասաց նա։ «Իշիր, թեև դու ազնվական ծագում ունես, բայց դաստիարակվել ես գյուղում. Չխայտառակես քեզ, Դևի, չխայտառակես. Սիրալիր եղիր այդ մեծ բազմամարդ տանը, որտեղ այնքան շատ ծառաներ կան. Աշխատիր լինել շրջահայաց, խելամիտ և զուսպ ուրիշներից ոչ պակաս. Իսկ ինչ վերաբերվում է տիրոջը, ապա հիշիր, որ նա լերդ է. Կասեմ միայն, ամեն մեկին պատշաճը հատուցիր. Հաճելի է լերդին ենթարկվելը, ամենայն դեպս այդ պետք է հաճելի լինի պատանու համար». «Կարող է պատահել», պատասխանեցի ես։ «Խոստանում եմ, որ կաշխատեմ հետևել ձեր խորհրդին»։ «Սքանչելի պատասխան», ջերմորեն ասաց միստր Քեմբելը։ «Իսկ այժմ զբաղվենք ամենակարևոր նյութով, կամ եթե կարելի է այսպիսի բառախաղ անել, այն նյութականով. ահա այս փաթեթի մեջ 4 բան կա»։ Այդ ասելով նա մեծ դժվարությամբ գրպանից դուրս քաշեց փաթեթը։ «Այդ 4-ից առաջինը պատկանում է քեզ ըստ օրենքի. դա ոչ մեծ մի գումար է, որը մնացել է հորդ գրքերի և կահույքի վաճառքից. ես ինքս եմ գնել այդ ամենը. ինչպես հենց սկզբից բացատրեցի, դպրոցի նոր ուսուցչին շահով վերավաճառելու համար. Մնացած 3-ը Միսիս Քեմբելի և իմ նվերներն են. Եվ դու մեծ հաճույք կպատճառես մեզ, եթե ընդունես դրանք. առաջինը կլորը, սկզբում հավանաբար ամենից շատ դուր կգա քեզ. Բայց Դևի, տղաս, դա միայն մի կաթիլ է ծովում. այն կթեթևացնի քո մի քայլը միայն, և կանեանա վաղորդյան մշուշի նման. երկրորդը տափակը, քառանկյունին, գրոտածը, քեզ կօգնի կյանքում, ինչպես լավ ծուպը ճանապարհին, և ինչպես գլխի տակ դրված բարձը հիվանդության ժամանակ. իսկ վերջինը խորանարդաձևը, ցույց կտա քեզ դրախտի ճանապարհը. ես կաղոթեմ դրա համար»։ Այդ ասելուց հետո նա ոտքի կանգնեց, հանեց գլխարկը ու որոշ ժամանակ սրտառուճ արտահայտություններով բարձրաձայն աղոթում էր կյանք մտնող պատանու համար։ Հետո հանկարծ գրկեց ինձ ու ամուր համբուրեց, ապա ետ քաշվեց և ձեռքերս բաց չթողնելով երկար ժամանակ նայում էր ինձ։ նրա դեմքը մթագնել էր խորին կսկծից։ Վերջապես նա շրջվեց ու ձայն տվեց. «Գնաս բարով»։ Եվ համարյա վազևազ ետ գնաց այն ճանապարով, որով քիչ առաջ եկել էինք։ ուրիշ մեկին դա ծիծաղելի կթվար, բայց իմ մտքով էլ չանցավ ծիծաղել։ ես հետևում էի նրան, մինչև որ նա անհետացավ տեսադաշտից։ նա գնում էր նույն հապճեպությամբ ու ոչ մի անգամ ետ չնայեց։ ես հասկացա, որ այդ ամենի պատճառը բաժանումն էր ինձ հետ, և խիղճը սկսեց սաստիկ տանջել։ ես շատ երջանիկ էի, որ անդոր խուլ գյուղից գնում եմ մեծ աղմկոտ մի տուն, որտեղ ապրում են հարուստ ու հարգարժան ազնվականներ, իմ ազգակիցներն ու անվանակիցները։ «Դևի, Դևի», մտածում էի ես, «որտեղ է տեսնված այսպիսի սև ապերախտություն»։ Միթե մեծապատիվ ծագմանդ մասին առաջին իսկ ակնարկը լսելուն պես դու կարող ես մոռանալ հին բարեկամներիդ ու նրանց լավ վերաբերմունքը։ «Ամոթ է, Դևի, ամոթ է»։ ես նստեցի քարին, որից քիչ առաջ վեր էր կացել բարի քահանան, և բացեցի փաթեթը նվերները տեսնելու համար։ ես գլխի էի ընկել, որ այն, ինչ միստր Քեմբելն անվանում էր խորանարդաձև, անշուշտ իր գրպանի աստվածաշունչն էր։ Այնինչ նա անվանում էր կլոր իր, պարզվեց, որ շիլինգ է, իսկ երրորդ իրը, որը պետք է այնքան հրաշալիորեն օգներ ինձ, թե առողջ և թե հիվանդ ժամանակ, կոշտ դեղին թղթակտոր էր, որի վրա կարմիր թանաքով գրված էին հետևյալ բառերը. Ինչպես պատրաստել հովտաշուշանի ջուր. Վերցրու խերեսը, հովտաշուշանի ծաղիկների վրա լցնելով թրմողի պատրաստիր և հարկ եղած դեպքում ընդունիր 1-2 գթալ. Այդ թրմողին լեզուն կապ ընկած մարդկանց վերադարձնում է խոսելու ընդունակությունը, օգնում է հոդացավի ժամանակ, ամրացնում է սիրտն ու հիշողությունը, իսկ ծաղիկները դիր ամուր խցանված շշի մեջ և մի ամիս պահիր մրջնանոցում. Հետո հանիր և շշի մեջ կտեսնես ծաղիկներից թորված հյութը, որը պահիր սրվակի մեջ. Այդ հյութն օգտակար է թե առողջների և թե հիվանդների համար, ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց. Վերջում քահանայի ձեռքով հավելագրված էր. Պետք է օգտագործել նաև հոդախախտումների ժամանակ, իսկ ծակոցների դեպքում ընդունել ամեն ժամը 1, մի ճաշի գթալ. Ես իհարկե ծիծաղեցի դրա վրա, բայց դա ջղային ծիծաղ էր. Հապճեպորեն կապոցս կախելով ձեռնափայտի ծայրին, ես անցած անցաղուտը և սկսեցի բարձրանալ գետի մյուս ափի բլուրը։ Վերջապես հասական այդ ճանապարհը, որը ձգվում էր հավամրգիների միջով, և վերջին հայացքը ձգեցի Իսենդինի եկեղեցու վրա, քահանայի տան շուրջը աճող ծառերին և գերեզմանատան բարձր արոսենիներին, որոնց տակ հանգչում էին իմ ծնողները։